Labrīt, 5. maija rītā, otrdienā. Esam aizvadījuši lieliskas saulainas brīvdienas ar Latvijai nozīmīgu svētku dienu, Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu. Šajās dienās pateicos un priecājos kopā ar Dievu par mūsu brīnišķīgo Latviju. Dievs mums ir devis lielisku, skaistu zemi, Latviju ar ziedošām pļavām, zaļiem mežiem, apstrādātiem laukiem. Mēs varam baudīt visu gadalaiku krāšņumu. Arī Latvijas neatkarības atjaunošanas diena nāca pavasarī ar cerību un prieku, un vēl joprojām mēs varam priecāties un pateikties Dievam par lielo žēlastību, ka esam brīva, neatkarīga valsts un dzīvo cerībā, ka būsim paši noteicēji savā valstī. 103. psalmā skan vārdi: jo cik augsta ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlastība pret tiem, kas viņu bīstas. Āmen. Reiz kāda zemnieka mazais dēls jautāja tēvam: cik liela ir saule? Zemnieks atbildēja: apmēram tikpat liela kā siena vezums.
Milzīga gan, teica zēns, bet nemaz tik liela neizskatās.
Īstenībā saule ir daudz lielāka par siena vezumu. Tā ir daudz, daudz lielāka par zemeslodi, uz kuras mēs dzīvojam. Tikai mēs nespējam saredzēt, cik liela tā patiesībā ir. Mēs to nespējam pat iedomāties. Cik liela ir Dieva mīlestība? Arī tā ir daudz, daudz lielāka, nekā mēs spējam iedomāties. Cik augstu ir debesis pār zemi? Augstāk, nekā mēs spētu uzkāpt, aizlidot vai saredzēt. Tik liela ir viņa žēlastība pret tiem, kas viņu bīstas. Tā ir teikts Bībelē. Ja Dieva mīlestība līdzinātos kokam, kas sāk pret debesīm, neviens nespētu saskatīt tā galotni, jo Dieva mīlestība nekad nebeidzas. Dieva žēlastība pret tiem, kas viņu bīstas. Kādi ir šie cilvēki, kuri bīstas Dieva? Vai mēs tādi esam? Nevis tie, kas baidās no viņa, bet tie, kas viņu mīl un bīstas grēkot. Patiesi bīstas Dieva tie, kas viņu mīl tik ļoti, ka nekad negrib darīt grēcīgus darbus. Un tie, kas bīstas Dieva un nožēlo savus grēkus, atklās, ka Dieva mīlestība ir ļoti liela, ka viņš piedod vienmēr. Un mēs Latvijā varam dzīvot šajā lielajā Dieva mīlestībā. Mēs varam ticēt un zināt, ka Dievs mīl mūs, ka Viņš mums piedod mūsu grēkus un ka Viņš izlej savu žēlastību arī pār saviem bērniem Latvijā. Skaists ir šis psalms 103. Jo cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlastība pret tiem, kas viņu bīstas. Āmen. Lūksim. Cik brīnišķīga ir tava mīlestība, mīļais Dievs? Cik liela? Palīdzi mums tevis bīties un mīlēt tevi tik ļoti, lai mums nekad negribētos grēkot, un piedod mums mūsu grēkus Jēzus dēļ. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.